Nayrobidagi Westgate do'konlar majmuasida yuz bergan xuruj Afrikada terrorchilik keng quloch yoyib borayotganidan dalolatdir. AQSh prezidenti Barak Obama terror tarmoqlarini yo'q qilish bo'yicha hozirda Afrika yetakchilari bilan muloqot olib borayotganini ta'kidladi. Nigeriya prezidenti Goodluck Jonathan esa bu yo'lda barchani birlashishga chaqirdi.
Terror anywhere in the world is terror on all of us. And we call on the global leaders.
Dunyoning har qanday yerida yuz beradigan terror hujumi aslida hammamizga qaratilgan xurujdir. Biz barcha dunyo yetakchilarini terrorga qarshi birgalikda kurashishga da'vat etamiz, deydi u. Nigeriya Boko Haram terrorchilariga qarshi kurash olib boradi. Ular Al-Qoidaning ittifoqchisi Al-Shabab guruhi bilan aloqaga ega ekani aytiladi. Al-Shabab esa Keniyadagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Afrikada terrorchilikning kuchayishi ko'proq mahalliy omillarga bog'liq, deydi mintaqa bo'yicha tahlilchi Jason Mosley biz bilan Skype orqali suhbatda.
This is not a signal that Africa has become the new sort of battleground.
Afrika xalqaro terrorizmning yangi jang maydoniga aylanyapti deb bo'lmaydi. Aksincha, Al-Qoida kabi xalqaro tashkilotlar mahalliy jangari guruhlarga mos g'oyalarni mintaqaga olib kirmoqda, deydi u. Shu yil boshida Mali qo'shinlari Fransiya ko'magida Al-Qoidani egallab olgan hududlaridan surib chiqargan edi. Ammo bu bilan hududdagi terrorchilikka butkul barham berilmadi, deydi Senegal rahbari Macky Sall. Malida qurolli odamlar kamaydi, lekin Sahelda nisbatan terror xavfi hanuz mavjud. Faqat kollektiv harakat orqaligina Afrikaning o'sib borayotgan xavfsizlik muammosini hal qilish mumkin, dedi u. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki-moon muammolar ko'p ekanini tan oladi.
Terrorist acts and transnational organized crime.
Terror harakatlari, uyushgan xalqaro jinoyatchilik, jumladan qurol-yarog' va giyohvand moddalar savdosi barqarorlikka tahdid soladi. Biz ayniqsa mintaqaning yoshlari orasida radikalizmning o'sib borishidan ehtiyot bo'lishimiz kerak, deydi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari. Yaqinda Malida o'tgan saylovlar terrorga qarshi kurashda muvaffaqiyat qozonish mumkinligiga umidlarni oshirdi. Prezidentlikka Ibrohim Babajar Keytaning saylanishi ijobiy hol, deydi Burkina Faso prezidenti Blaise Compaoré.
Sahel Saharien est devenu un repère pour les groupes.
Sahel narko dealerlar va terrorchilar yashirinadigan joyga aylanib qolgan. Xalqaro kuchlar yordami va Malidagi saylov tufayli vaziyat biroz iziga tushganiga qaramay, mintaqa xavfsizligi uchun tahdid hanuz mavjud, deydi Compaoré. Ammo regionda nazorat qilish mushkul bo'lgan hududlar bor. Shu bois Malining demokratik boshqaruvi terror xavfini zaiflashtirsa ham butkul yo'qota olmaydi, deydi Human Rights Watch tashkiloti mutaxassisi Sara Margon.
If Mali does move forward and restore its democracy, Mali may in a genuine
Agar Mali olg'a siljib, tom ma'noda demokratiyani qayta tiklasa, muammolarning eng yomonini nazoratda ushlab turishi mumkin bo'ladi. Ammo mintaqada Al-Qoida ta'siri kuchayib borar ekan, qo'shni davlatlardagi xavf ham tobora oshib boradi, deydi Margon. Al-Shabab ta'sirining Somalidan Keniyagacha tarqalgani bunday guruhlarning faol va tez moslashuvchan ekanini ko'rsatadi. Ularga qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat o'z yordamini ayamayapti, deydi Keniyaning hukumat kotibi Joseph Olelenko.
From the following countries, the US, Israel, Britain, Germany,
AQSh, Isroil, Britaniya, Germaniya, Kanada va boshqa tashkilotlar, xususan Interpol ko'mak beryapti. Terrorizm global muammo. Biz xalqaro axborot almashinuvini qo'llab-quvvatlaymiz, chunki bu muammoni bartaraf etishda qo'l keladi, deydi u. BMT bosh kotibi Pan Ki-moon Keniyadagi xunrezlikni sodir etganlar jazoga tortilishiga ishonchi komil ekanini ta'kidladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.